สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าจีนจะให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของดิสนีย์เป็นกรณีพิเศษในขณะที่ดิสนีย์เตรียมการเปิดสวนสนุกหรือธีมพาร์คมูลค่า 5,500 ล้านดอลลาร์แห่งแรกในประเทศจีนในปีหน้านะคะทางการจีนจะดำเนินการรณรงค์ปราบปรามการปลอมสินค้าของดิสนีย์เป็นเวลานาน1ปีเจ้าหน้าที่ของกรมการบริหารอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมแห่งชาติจีนหรือ SAIC กล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งเสริมการแข่งขันและความเป็นธรรมในตลาดรวมทั้งปกป้องภาพลักษณ์ของจีนในฐานะผู้ปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการรณรงค์เพื่อให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของดิสนีย์นี้จะสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคมศกหน้าค่ะมากกว่า 40% ของสินค้าขายออนไลน์ในประเทศจีนในปีที่แล้วเป็นของปลอมหรือด้อยคุณภาพนะคะและ Apple เปิดห้างขายผลิตภัณฑ์และการบริการในเวียดนามสำนักข่าวรอยเตอร์สกล่าวว่าบริษัท Apple ได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดขึ้นที่โฮจิมินห์ซิตี้เมื่อวันที่28ตุลาคมโดยมีทุนจดทะเบียนไว้เกือบ 700,000 ดอลลาร์ห้างของ Apple แห่งนี้จะดำเนินการขายส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Apple รวมทั้งสมาร์ทโฟนให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์รวมทั้งคำปรึกษาแนะนำนะคะจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือในเวียดนามเพิ่มขึ้น 26% ในช่วงระหว่างปีค.ศ.2009ถึง2013เป็นจำนวนทั้งหมด124ล้านเครื่องในขณะที่จำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตมีมากกว่า1ใน3ของจำนวนประชากรของเวียดนามซึ่งมีอยู่ราวๆ90ล้านคนตัวเลขนี้มาจากกระทรวงข่าวสารของเวียดนามและเป็นตัวเลขเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งเป็นปีล่าสุดที่มีรายงานในเรื่องนี้นะคะ Samsung คู่แข่งสำคัญของ Apple ได้ลงทุนสร้างโรงงานผลิตสมาร์ทโฟนและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าในเวียดนามมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แล้วก่อนหน้านี้ค่ะในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียกำลังพยายามหาทางที่จะชักชวนให้นักลงทุนต่างประเทศเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียมากขึ้นมาตรการจูงใจล่าสุดคือการยกเว้นภาษีให้ได้นานถึง25ปีสำหรับบริษัทธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจที่ห่างไกลในประเทศนะคะสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากที่สำนักงานสถิติแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยตัวเลขทางเศรษฐกิจที่แสดงให้เห็นว่าอัตราการโตทางเศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสที่2เท่ากับ 4.73% ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 4.67% ในไตรมาสที่2แต่น้อยกว่า 4.8% ที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้นะคะเศรษฐกิจอินโดนีเซียกำลังประสบปัญหาอุปสงค์สำหรับสินค้าของประเทศลดลงการลงทุนจากต่างประเทศไม่เพิ่มขึ้นและอัตราการบริโภคภายในประเทศชะลอตัวลงนะคะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นักขับรถทั่วไปรู้ดีนะคะว่าไม่ควรดื่มเหล้าและขับรถแต่รายงานการวิจัยจากสกอตแลนด์กล่าวว่าผลิตผลพลอยได้จากการกลั่นวิสกี้อาจเป็นส่วนผสมเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ได้ศาสตราจารย์มาร์ตินแทงนี่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเชื้อเพลิงชีวภาพของมหาวิทยาลัยเอดินเบิร์กแนปเปียร์ค้นพบวิธีใช้กากข้าวมอลต์และบาร์ลีย์ที่เหลือจากการกลั่นสกอตช์วิสกี้นำมาหมักและแปรสภาพเป็นบิวเทนอลชีวภาพหรือไบโอบิวเทนอลซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำเชื้อเพลิงได้นักวิจัยผู้นี้บอกว่าไบโอบิวเทนอลให้พลังได้มากกว่าไบโอเอทานอลซึ่งทำจากข้าวโพดหรืออ้อยเขาได้ตั้งบริษัท Celtic Renewables ขึ้นมาแล้วเพื่อผลิตไบโอบิวเทนอลในโรงงานในประเทศเบลเยียมโดยตั้งเป้าว่าจะใช้ไบโอบิวเทนอลผลิตจากกากวิสกี้ผสมกับน้ำมันซึ่งจะใช้ได้ในเครื่องบินเรือและเครื่องทำความร้อนนะคะประโยชน์ที่นักวิจัยผู้นี้คาดไว้คือไบโอบิวเทนอลจะช่วยลดการใช้น้ำมันและลดการปล่อยไอเสียที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเขาได้ทุนจากรัฐบาลอังกฤษมูลค่า17ล้านดอลลาร์นะคะที่จะสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพนี้ขึ้นในสกอตแลนด์และคาดว่าจะเปิดทำการได้ในเวลา3ปีข้างหน้าค่ะ และที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ